Муза Сапієнтум.
Муза Сапієнтум або просто банан. Ми говоримо про щоденну їжу з латинським присмаком.
Банан.
Слава Ісусу Христу! Це програма «Муза Сапієнтум». У студії працює Дмитро Бубисюк. Нагадаю, що програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. І сьогодні у нас в гостях пан Ярослав Лукасік, засновник та керівник Християнської відкритої академії. Слава Ісусу Христу, пане Ярослав!
Слава навіки!
Все, зв'язок є, нас чути, так?
Так, доброго вечора!
І темою сьогоднішньої передачі буде така пафосна, напевно, що на перший погляд це патріотизм, християнський патріотизм.
Я думаю, що в наш час то вона не зовсім пафосна, оскільки живемо в такий непростий, досить тривожний час. І мені здається, що настрій сьогодення, він дуже пасує до такого пафосу.
Ну, давайте почнемо спочатку, так? За вашим визначенням, що таке християнський патріотизм? Яким він повинен бути? Без пафосу.
Так, я думаю, що передусім давайте тоді визначимо слово, що таке патріотизм взагалі, так? Його етимологію. Ну, патріотизм походить від латинського слова «патрія», що означає «батьківщина», а ще, якщо глибше копнути, то слово «патрія» походить від слова «патер», тобто «патер» означає «батько», «отець». Ось тому в якійсь мірі патріотизм, він пов'язаний з відносинами до батьків. Якщо вже говорити про християнський патріотизм, то я розумію, що патріотизм, він пов'язаний з п'ятою заповіддю, тобто шануй батька свого і матір. Ми зобов'язані шанувати не тільки наших батьків, але теж і весь оцей контекст, в якому ми народились, в якому ми виховались, тобто народ, який є великою родиною, так? Який має народ, в якому ми виросли, від якого ми вспадкували якісь свої характеристики, свій генетичний код, чи певні якісь ментальні якості, в якому ми виховались, які чи теж пейзаж, в якому цей народ живе, да, ми завжди говоримо, ми використовуємо слово «земля», так, «Боже, благослови нашу землю», насправді ми маємо на увазі оцей дім, в якому народ живе, в якому народ функціонує, тобто нашу територію разом з її пейзажем, разом з її умовами. Ось тому, в принципі, патріотизм – це є любов до своєї батьківщини і до всього, що з нею пов'язане, любов до свого народу і до оцієї землі, цієї території, цього дому, в якому народ живе. Так? І це є необхідна якість для будь-якого суспільства. Тобто суспільство не може існувати без любові. Це спільнота людей, в якій ми живемо, а будь-яка людина, вона мусить жити у спільноті людей, оскільки ще от Аристотель визначив нас як це він сказав, так, що ми є творіння соціальні, суспільні творіння. Людина насправді живе тільки і виключно, не може реалізуватись, може функціонувати тільки і виключно в суспільстві, в спільноті інших людей. Ось тому це функціонування не може існувати поза любов'ю. Любов є чимсь, що дозволяє нам жити. Це певній мірі навіть синонім життя – любов. Тому будь-яке суспільство не може існувати без патріотизму. Патріотизм є саме оцей любов, яка об'єднує людей в суспільстві, в народі.
Ну, власне, ми говоримо про любов до народу, таке трошки макропоняття. А якщо спуститись на мікрорівень, так, то ми повинні любити там свого сусіда у маршрутці. От як ви це розкриєте? Ну, це також є одна складової патріотизму, напевно, що.
Так, Тому патріотизм, взагалі патріотизм, він безпосередньо відноситься до головної християнської біблійної заповіді, яка говорить про любов до Бога і любов до ближнього. Так? До речі, англійське слово ближній, воно перекладається як neighbor, і це є те саме, що сусід. Тобто слово сусід і ближній англійською мовою означає точно те саме. Тому можемо сказати, якщо Бог нам говорить, що ми повинні любити свого ближнього, тому в першу чергу повинні любити свого сусіда. В першу чергу повинні любити того, хто близько. Дуже легко любити людей, які є далеко, абстрактних жителів Африки чи якісь островів на Тихому океані. А інколи маємо певні складності з дуже конкретною практичною любов'ю оцих людей, які нас оточують. І, в принципі, Бог так створив, так існує реальність наша на землі, що так вона виглядає, що в любові є певна ієрархія, тобто я покликаний любити одних людей більше, ніж інших людей. Воно так, звичайно, звучить перший момент трошки не по-християнськи, трошки дивно, але насправді воно так є. Тобто я є покликаний любити свою дружину більше, ніж вашу дружину. Ви зі мною згідні, я думаю. Чи я є покликаний любити своїх дітей більше, ніж ваших дітей? Я повинен, тому що любов це не щось абстрактне. Любов, вона є дуже конкретна. Це є певний ресурс, який я маю. Тому що любов, от для моїх дітей, для моєї дружини, це є мій час, це є мої зусилля, це моя увага. І я не можу дати цей ресурс буквально всім людям. Я зобов'язаний дати їх передусім його оцим людям, які є поряд зі мною. Я повинен любити всіх людей, але такою теоретичною любов'ю, практичною любов'ю я можу любити тих людей, які є близько мене. Ось тому я в першу чергу, звичайно, зобов'язаний любити людей, які живуть в моєму селі, в моєму місті, в моєму регіоні. Тобто це, як по-німецьки називається, «Heimat». Певний моїй маленькій вітчизні, а потім уже в більшій спільноті людей, яких об'єднує спільна історія, спільна мова, спільна культура, спільна якась спадщина, чи просто оці суспільні зв'язки, наприклад, спільна держава і так далі, якісь спільні інтереси. Чи теж наше походження, яке ми маємо, так, оці речі. Я зобов'язаний любити це є теж так, як функціонує природа, яку створив Бог в нас. І хто нарушає цю природу, він нарушає якусь Божу реальність, яку він створив. І, на жаль, в наш час дуже багато такого є. Знаєте, то є Радянський Союз і вся ця спроба створити гомосовєтікус людей, які в якійсь мірі погоджують оцими натуральними зв'язками, які є, наприклад, етнічними чи національними, а стараються створити якусь іншу тотожність, яка базується на штучній утопічній ідеології комунізму. Сьогодні ми маємо те саме, до речі. В наш постмодерний час постмодернізм пропагує щось таке, як це називається ойкофобія. Ойкофобія, тобто ненавість до свого рідного, до свого близького, до того, що натуральне для нас, а спроба створювати різноманітні тотожності, які є штучними, наприклад, такі, не знаю, зосереджені навколо якихось дивних сексуальних уподобань, так, чи
неприродні.
Так, неприродних, чи якісь там тотожність, побудова спільноти людей там на основі якихось інших, просто інтересів, зацікавлень. Це дуже штучні речі. Тобто натуральним є те, що для нас біологічне. Тобто передусім моя сім'я, моя сімейна тотожність. І тому я повинен любити свою сім'ю. Я повинен любити свою рідню, так? Тобто людей моїх родичів там, і так далі, і так далі. Так? Це так все функціонувало. І це все продовжується на народ, на націю. І це є дуже хороші речі, правильні речі. Речі, які є натуральні для людини, і ми повинні їх плекати, розвивати.
Чи можете ви назвати місце в писаннях, де йде мова про патріотизм? Якщо старий заповіт брати, так, там є багато таких прикладів. Якщо новий заповіт брати, то там і, ну, дехто каже, що прямо так і, наприклад, Христос не виявляв себе як патріот саме Ізраїлю.
Угу. Ну, я би не погодився, що Христос не був патріотом Ізраїлю. В принципі, ми можемо знайти моменти такі, які в якійсь мірі свідчать про те, що Христос любив Єрусалим, він плакав над ним, правильно? Апостол Павло, він проявляв свій патріотизм до свого народу. Він каже в посланні до Римлян 9 розділі, наприклад, що він, ну, це таке щось, що я навіть аж, ну, він неймовірно радикальний в своїх словах, що він каже, що я готовий був би бути відлученим від Христа заради мого народу, який мені рідний по крові, так, за юдеїв. Він був справжнім юдеєм, але одночасно це дуже важливо зрозуміти, що нація, народ, любов до народу не є чимось першим, що повинно бути. Тому не зовсім по-християнськи говорити «Україна понад усе». Так? Понад усе. Бо не є Україна понад усе. Понад усе є Бог. Понад усе є Господь, Його Слово. Ось, оце є понад усе. І блажений Августин, він говорив, що якщо Бог є на першому місці, то Бог не відміняє все інше, але все інше є на своєму місці, в тому числі і батьківщина, мої відносини до народу, мій патріотизм. Він не повинен бути першим моїм відчуттям. В принципі, інтегральний націоналізм, він пропагує саме щось таке, да? Тобто, що певний такий божественний культ нації. Але це є ідолопоклонство, тому ми не повинні бути інтегральними націоналістами, повинні бути патріотами, так як це прийнято в нашій християнській європейській традиції. Любити свій народ, розуміючи, що народ – це є щось часове, народ – це не є щось вічне. Народ є чимось, що ми поміщені протягом нашого життя, скільки ми живемо на цій землі, 70, 80, 90 років, і ми живемо в цій своїй національній ідентичності, і це є Божий дар. Звичайно, вона може змінитись. Хтось в дитинстві виїхав в Америку, був українцем в дитинстві, але, ну, відчув протягом свого життя якийсь американський патріотизм. Цьому немає нічого злого. Це, ну, таких випадків дуже багато. Тому, в принципі, ну, своє наше національне наша національна ідентичність, вона не є чимось божественним, да? Тобто, але це є певний формат, форма нашого життя, нашої тотожності, яку дав нам Творець, і вона необхідна для того, щоб ми правильно функціонували в цій системі відносин з іншими людьми, в якій ми знаходимося. Ще раз кажу, якщо не буде національних почуттів у людей, національної, от правильної, не хочу сказати слово ідеологія, але, ну, нехай так буде навіть.
Вектор.
Тобто це місце, ви знаєте, як, ну, говорить пословиця, святе місце пустим не буває, природа не терпить пустоти. Оце місце обов'язково займе якась інша ідеологія, наприклад, комунізм. Подивіться, це дуже яскраво видно на прикладі України. Там, де є національна свідомість в цих українських землях, наприклад, в Галичині чи там на Волині, от там найменше комунізму, там найменше пам'ятників Леніна, там вони перші були ліквідовані. Да? Тобто це, там, де не було національної свідомості, от там комунізм займає це місце. От це радянська людина, совєтськість, оце вся. І ми маємо купу проблем від цього. От в Білорусі, наприклад. От були б білоруси нормальними, любили б свою країну, свою мову, свою культуру. От не було б диктатора. Сьогодні не було б російських військ там, які погрожують і нам в Україні тут, і Польщі, і так далі. А так, от, будь ласка. Тому, коли нарушена оця Божа система, яку він створив, яку він нас помістив, в яких є любов до своєї сім'ї, практична любов до своєї сім'ї, любов до свого народу, от тоді от такі речі відбуваються. Просто порядок світу рушиться.
Тобто на сьогодні
заповідці це є, але звичайно, ми дуже часто, ми повинні Біблію сприймати цілісно, повністю, тому що старий заповідь і новий заповідь, вони становлять одну цілість. І коли хтось читає правильно слова Ісуса і Новий Заповіт, він це дуже легко помітить, дуже чітко помітить. І, в принципі, про це говорив святий Іронім, той, який переклав Біблію, всю Біблію на латинську мову, да, вульгату, от автор вульгати, чи перекладач вульгати, так? Він сказав, він дав дуже прекрасне порівняння от цих відносин Старого і Нового Заповіту. Він сказав, що от старий заповіт, він як оцей стібелок, як оця трава, да, з якої ти не маєш поняття, що з неї виросте такий прекрасний цвіт. От і оцей прекрасний цвіт, це є новий заповіт насправді. Але ми ж не можемо сказати, що це два різних організми. Вони дуже чітко сполучені один з одним. А в старому заповіті основною темою є народ. Як формується благочестивий народ. І в старому заповіті він переповнений прикладами патріотизму, переповнений. Тобто його ми бачимо і у Мойсея, це ми бачимо і у Давида, коли він захоплюється своєю країною, Єрусалимом, гори Єрмонські там і так далі, дуби Васанські. Тобто він говорить про красу своєї країни, коли він роздумує над власною історією, славною і безславною. Або дуже яскравий приклад Неємії, да, який покидає свою кар'єру і приїжджає в Єрусалим, ризикує своїм життям, віддає свій маєток для того, щоб відбудувати його мури, над якими він плаче. Ось тому, ну, ці речі не можна в смітник викинути сьогодні християнину. Ні в якому разі.
А от, власне, я би хотів поговорити про трансформацію українського патріотизму. Якщо говорити там про радянські часи, наприклад, прикладом патріотизму було прийти там, вийти на вулицю в вишиванці, так? На початку 80-х в мене батько з дідом на Різдво співали «Ще не вмерла Україна», бабуся бігала і закривала вікна в сільській хаті, щоб ніхто не почув сусідів і просила «Перестаньте співати це». Потім це якось переросло в шароварщину, так? Вважалося, от зараз, особливо політики, багато хто вважає, якщо іноді не вишиванку, то він же супер-пупер патріот. От як відбувалася трансформація цього патріотизму, так? А то, наприклад, учасники псевдособору, на який було розформована, начебто, Українська греко-католицька церква, це для мене, як для греко-католика, дуже важливо. Хто залишився вірний тому, вони ж також, можна їх вважати, патріотами. От як трансформувався протягом цих років поняття патріотизму в українців, і на який рівень він вийшов сьогодні в Україні? Кого в Україні можна вважати патріотом?
Ну, звичайно, в давні часи, за радянським часом, можна в якійсь мірі сказати, хоча, звичайно, патріоти вони платили ціну за свій патріотизм, але цей патріотизм він був простий. Да? Тобто, як ви сказали, просто заспівати гімн, десь мати в своїй кімнаті жовто-блакитний прапор, чи намалювати три зупи в школі, так? От
Так,
десь
так,
на
так.
дошці.
Ну, на той час це було,
Це було заборонено, да?
це
То
було,
це був
але це був вчинок, це був достойний вчинок.
Абсолютно, абсолютно. Ось, але ну, в принципі, оці всі речі, оці всі вчинки, вони були для того, платили ціну, чи хтось платив життям своїм, да? От партизани УПА в Карпатах чи десь. О, люди платили ціну за те, щоб ми мали сьогодні свободу. І в часи свободи патріотизм, звичайно, но мало вже тільки повісити прапор у себе десь на машині чи одягнути вишиванку. Ну, це цього абсолютно недостатньо. Нам необхідно розвивати сьогодні патріотизм в його різноманітних вимірах. При тим будувати таку, я би сказав, правильну модель патріотизму. Тому що таке патріотизм? Патріотизм – це є певна система цінностей, яка проявляється в різноманітних сферах життя людини і суспільства. І тут важливий патріотизм, він повинен у нас проявитись, наприклад, в економічній сфері. Я думаю, що, ви знаєте, коли так вивчати культури різних народів, то у різних народів є різні моделі патріотизму. Це неймовірно цікава річ. Коли, наприклад,
Наприклад, так.
подивитися, ну, да, наприклад, пожити от в Сполучених Штатах Америки, я непогано знаю Америку, то вивчав культуру і американістикою цікавлюсь, і разів 10 був в Америці, інколи по 2,5 місяця. То, наприклад, коли ти помічаєш от, американців, у них от їх модель патріотизму, у них, звичайно, є оці елементи боротьби за свою батьківщину. Да? От, це війна за незалежність, громадянська війна, от, за відміну рабства в середині 19 століття. Ці речі є, вони це дуже культивують у себе, але мені здається, що значно більший такий аспект вони ставлять на, ну, взагалі, армія, да, знаєте, оці
На
котики там
практичні,
американці.
так.
Але значно більший акцент вони ставлять, наприклад, на етику праці. Ось, тобто, а етика праці, як ти працюєш, це є твоя патріотична позиція, да? Тобто це твоє ставлення до народу, як ти працюєш. От, через те, що ти дійсно є якимсь віртуозом праці. От, у тебе є досягнення в праці, у тебе є досягнення в бізнесі. Насправді, таким чином ти будуєш свою країну. Чи ти робиш чесно все, да? Відносини до права. От, це до закону. Знаєте, у нас так, я маю таке інколи враження, що в нашій ментальності є от закон і свобода, це антоніми. Вони якось їх протиставляють люди. Або закон, або свобода. Ну, наприклад, в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, чи багато країн Північної і Західної Європи, там зовсім не так. Люди розуміють, що закон є гарантом свободи, тобто свободні є оці люди, які виконують закон, і в принципі це дуже біблійний принцип, тому що ми його знаходимо в книзі Вихід, ось коли Бог через Мойсея проголошує свободу для Ізраїля, то він говорить: я єсмь Господь Бог, який вивів тебе з дому рабства, так, з Єгипту, з дому рабства. Тобто Бог проголошує свободу. А наступне, що він робить, уже наступна фраза це закон, Бог дає закон. От ти втримаєш свободу, коли будеш виконувати закон. І тоді Бог дає 10 заповідей. Ось, і в принципі, це розуміли язичники. Цицерон сказав, римський філософ, оратор, він сказав таку фразу, що ми дотримуємось законів, щоб свободами користуватись могли. Ось тому оцей момент, наприклад, от мій патріотизм проявляється в тому, що я поступаю по праву, я виконую закон, я дотримуюсь закону, плачу податки, правильно себе поводжу на вулиці і так далі, і так далі. Да? От мій патріотизм повинен, і це в Америці є дуже сильно, наприклад, те, що вони шанують державні інституції. От у нас інколи слово держава, знаєте, це таке, от, ну, я це не зовсім розумію. Інколи критикую людей в інтернеті, вони там, от держава, знаєте, це лібертаріанство таке популярне нині серед християн також. От, і використовують слово держава як щось негативне. Ну, держава мені влазить в життя і так далі. Ну, я би сказав, краще нехай скажу слово уряд, а не держава. Бо за державу, знаєте, за державу мріяли покоління українців, віддавали своє життя століттями, і от мати свою державу. Для них це було щось таке абсолютно недосягальне, якась мрія, майже неможлива, щоб її осягнути. А ми її сьогодні маємо, цю державу. Знаєте, маємо її, і держава це передусім інституції. Оці інституції ми повинні, підтримувати, звичайно, контролювати людей, які там стоять за цими інституціями, щоб не було корупції, щоб вони дійсно були слугами справжніми.
Власне, функція контролю може бути також як прояв патріотизму.
Абсолютно, абсолютно, да, абсолютно. Патріотизм, що це іще? Патріотизм це звичайно знати свою країну, знати свою історію, знати свій пейзаж, так, свою географію. Тому це, ну, ці прекрасні речі, знати Україну. Чи ти був в такому регіоні, а чи в такому, наскільки це дійсно тебе будує? Ось, патріотизм це також сімейні цінності. Немає нації, немає народу без сім'ї. Ну, немає, просто немає. Тобто сімейні цінності і національні цінності взаємопов'язані, дуже тісно пов'язані. Не буде сім'ї, не буде нації. Тому будь-які оці всі ініціативи сучасні, модні, антисімейні, а ми живемо в час, якого жодна цивілізація не знала нічого схожого. те, що є нині в епоху постмодерну. Коли, як каже доктор Джеймс Добсон, такий автор багатьох бестселерів на тему сім'ї, сімейного життя, він каже, що ми живемо в час такої риторики, якої антисімейної риторики, якого не було ніколи за всю історію світу. Ось тому в цей час нам необхідно будувати сімейні цінності. Нам потрібно будувати хороші сім'ї в кінці кінців. Оце необхідно для суспільства, для майбутнього. Народжувати дітей, немало дітей, не одну дитину. От уявіть собі, яку оце покоління наше, яке народжує по одній дитині, яку вони роблять, хотів сказати нехороше слово, злу річ. От своїм наступним поколінням, бо вони просто, і на нас дуже скоро чекає демографічна бомба. Демографічна бомба. Тобто це щось, що неймовірно сильно вдарить по людях, по країні, по державі. Тому нам необхідно мати дітей. Ну, от це патріотичний чин є народжувати дітей. Буквально.
Ну так, це реалії сьогоднішнього часу. Мені дружина розповідала, що каже, вона працює в жіночому колективі на роботі і каже, тільки у двох є по одній дитині. Каже, коли я прийшла туди на роботу, знала, що в мене троє дітей. Ух, це було дивиною для них.
То тепер не треба мати дуже сильної фантазії якоїсь, не знаю, розуму великого, щоб додуматись, що буде з суспільством через років 20-30, от що відбудеться? Тобто як буде виглядати життя в суспільстві? Що ми зробимо? Ну добре, ми запросимо людей з інших континентів. Нехай приїдуть
вони
до нас.
Вони самі прийдуть, напевно, що...
То вони самі прийдуть. Ми любимо всіх людей. Для нас нам не перешкоджає якийсь інший колір шкіри, але... Це буде конфлікт цивілізації. Це буде конфлікт цивілізації. І це значить, будуть інші закони тут, значить, будуть інші правила, інша культура, інші. І це буде не просто прийняти. От. Ну, то ці речі є очевидні. Тобто, такі речі відбувалися в історії. І нам нехай політкоректність нам не перешкодить зрозуміти ці процеси, які мають відбутись. Тобто, ми робимо просто зло своїм дітям. От у мене синок молодший 11 років. Я інколи думаю, в якому він світі буде жити, які події будуть супроводжати його життя.
Ви знаєте, чи от ваша думка, ви говорите про сім'ю як складова патріотизму, а я би розширив це поняття до родини все-таки. От у нас є різне сім'я і родина в Україні. Є, на мою думку, все-таки родинні цінності також вони повинні зберігатися.
Абсолютно, абсолютно. І це є те, що, до речі, нарушається в нас час, коли суспільство переживає певну атомізацію, так? Це притаманне для взагалі, для нашої цивілізації, моєї частини західної цивілізації, коли наступає певна атомізація суспільства. Тому що раніше, навіть в моєму дитинстві, то є, я вже, сказати, мені скоро там буде 50 років, але я пам'ятаю, в моєму дитинстві сім'я, там у мого батька було 6 сестер, у моєї мами було теж 4. Тобто їх вона п'ята була, да? І оці це була неймовірно дружня сім'я, тобто збирали родина, да, як ви говорите. Тобто люди збирались, ми всі знали один одного, проводили разом час, застолля і так далі. Десь я як дитина жив то у одної тітки там по кілька днів, то там десь поїхав до двоюрідного брата, все. Тобто це було от такого типу життя. І ви знаєте, коли прийшло 90-ті роки, наступні, воно все десь почало вмирати, розпадатись. Да? От люди були зайняті собою, телевізор там і так далі більше. Там бабця померла, яка все це тримала. От я думаю, що насправді такі речі відбуваються з більшості родин, на жаль. От. А це нас робить людьми, які все більш залежні від держави, від уряду, так скажу, від держави, да, в негативному сенсі цього слова. Ми все більш становимося залежними від медіа таким чином. От. Тому що як люди проводять час? Вони сидять в інтернеті перед телевізором. Оці пенсіонери сьогодні дивляться телевізор зранку до вечора, серіали і так далі. Тому що вони не проводять стільки часу з внуками, як це було 30 років тому назад. Тому суспільство йде в погану сторону. насправді.
Навіть незважаючи на розширення лінійки засобів комунікації, комунікація всередині родини відбувається все рідше. Чомусь.
Так.
Чомусь. Раніше, я пам'ятаю,
факт, однозначно.
Раніше, пам'ятаю, замовляли ці переговори, що треба було йти на поштамп, телефонувати до родичів там кудись в іншу країну, але ходили, телефонували, їздили без автомобілів, на автобусах, на поїздах, їздили в гості, а зараз є достатньо засобів пересування, є достатньо засобів комунікації, а родина між собою може не спілкуватися довший час.
Так, звичайно. Тобто це певні факти. Знову, я не хочу, щоб ми з вами були, знаєте, як такі діди, які сидять там, знаєте, і трошки так нарекають. О, нема того, що раніше було, о, там все. От, ну, я думаю, що це не про те говорить. Це ми говоримо просто про певні якісь, ну, кажу, соціологічні явища, тенденції, які відбуваються і які, ну, є очевидними. Вони є очевидними, і ми повинні, і ще раз, переломити всю цю політкоректність, що є речі, на яких є табу, про них не можна говорити, хоча вони очевидні, вони небезпечні, вони наближаються до нас великими кроками, так, от їх наслідки, але ні, про це не можна говорити, наче, ну це неправильно, я думаю, що на Радіо Марія от про це ми повинні відкрито говорити, знову, не з позиції от таких людей старшого віку, які кажуть, о, краще було, якщо не було, там, знаєте, інтернету, краще, якщо не було цих телевізорів, там, о, ми раніше там, знаєте, яблуки були солодші.
Я думаю, що все залежить від людини, чи є інтернет, чи немає інтернету, а передзвонити до когось там.
Абсолютно.
Це не складно. Кожен робить свій вибір.
Да, абсолютно. Абсолютно. Тому оце є теж прояви, тому сімейне життя, воно тісно пов'язано з патріотизмом. І ще інший такий аспект патріотизму, наприклад, це є в різних народах по-різному. Це певний такий національний солідаризм. Знаєте, десь, от уявіть собі, що ви попали в аеропорт там в Торонто, ви бачите людей різних рас, різних національностей, і раптом почули, що люди десь поміж собою балакають, знаєте, от українською мовою, прямо галицьким оцим таким, знаєте, діалектом. Відчули олемки тут, да? От, і що ви відчуваєте? Да? Що ви відчуваєте? Чи відчуваєте солідарність? Чи люди, чи українці, коли вийдуть за кордон, чи допомагають один одному? Чи десь збираються, бо допомагають стати на ноги і так далі. Ну, оці речі теж вони є, в одніх народах є певні якісь комплекси, і люди не люблять своїх. В інших народах навпаки, тобто є неймовірно сильний солідаризм, так як у євреїв, наприклад.
От мені так, є про євреїв.
Так, євреї тисячоліттями жили без своєї держави в діаспорі. І вони процвітали. Вони не просто процвітали, вони кажуть, що правили світом. Ну, в якійсь мірі так, якщо кожен четвертий лауреат Нобелівської премії єврей, ну це про щось свідчить, правильно?
Так. Я хочу сказати наші номера телефонів в студії, якщо у когось є запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами. Це 044, код Києва, 577-56-45, 577-56-46. І два мобільних телефона 098-650-1860, 093-272-0745. І я, власне, хотів, от ви зачепили цю тему, що євреї були росіяні на території всього світу, але залишалися патріотами. Чи можливий такий, що потрібно для того, щоб залишатись патріотом своєї батьківщини, коли навіть живеш там за кордоном довший час? І чи це є обов'язково?
Ну, я думаю, що це дуже добре, тому що кожна людина потребує коріння. Кожна людина потребує відповісти собі на питання, хто я є. І коли людина не відповідає собі на ці питання, ну, не просто відповідає там теоретично, насправді ця відповідь, вона є дуже багатогранною, да, яка в себе включає певний якийсь свій емоційний досвід, певні прив'язаності, певні спогади і так далі. Оці речі є необхідні для нас. Тобто, коли людина, яка відтінає від себе оці коріння, насправді вона позбавляє себе чогось неймовірно фундаментального. для неї, як для особистості. Тому, звичайно, ми повинні плекати оці речі, навіть коли ми є за кордоном, і звичайно, ми живемо в світі більш глобалізованим, де є міграція, багато людей, багато українців живуть в різних країнах Європи, в Північній Америці і так далі. Тому ці речі просто потрібно підтримувати якісь. Ну, мені це імпонувало завжди, до речі, коли там десь був чи в Нью-Йорку, чи в Клівленд, штат Огайо, чи в Чикаго, коли бачив фото Ukrainian Village, да, от Ukrainian Village, от в великому місті такі хмарочоси, але це називається Ukrainian Village, українське село. От, де бачу, от український банк. Заходжу там, в українському банку, там якісь картина Хрещення Русі, там, чи якийсь Хмельницький, чи ще щось. От, а тут український дім самодопомоги. Тобто українці, які там в 45-му році, в 44-му покинули Україну, виїхали на Захід, вони створили дім самодопомоги, тобто допомагали один одному.
Ну, власне, і
І
на
так далі,
сході.
спортивний клуб. Тобто вони гарно організувалися, це покоління, знаєте, оце яке виїхало після війни. От наскільки це є зараз, ну важко сказати. Можливо, вже не так. Хоча, мабуть, ну є і прекрасні приклади.
Ну, власне,
Ось.
зараз у нас є телефонний дзвінок. Алло.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дякую вам, Сергій. Дякую вашому гостю. На жаль, я на самому початку слухаю вашу передачу. Надзвичайно цікава дискусія, і в кожному слові вашого гостя струмені такий біль за все, що відбувається в Україні. А запитання у мене таке: що, на вашу думку, повинна зробити держава для того, щоб змінити цю ситуацію на краще і щоб все-таки сімейні цінності вони були в пріоритеті в суспільстві в Україні. Дякую, що мене вислухали, пані Галина, Київська область.
Пані Галина, я би сказав, що повинен зробити уряд, напевне, що, бо держава це ми є з вами, і ми теж щось повинні робити. Так, Сергій, яка ваша відповідь буде?
Нам необхідно вибирати до уряду людей, які є патріотами в першу чергу. Тобто, які є професіоналами, які люблять Україну, люблять українців і дбають про її майбутнє, які служать. Ну, от таких людей. І дійсно не таких, які нас там підманюють, а от знову наша політична культура, наша політична свідомість, обізнаність повинна бути така, що ми відчуваємо реально. Якась критична маса громадян вміє відчути справжніх патріотів. От. Тут, коли так буде, коли там будуть державники, люди налаштовані на те, що в таких умовах, яких є Україна, Україна є не в простих умовах, тому що вона є трошки, знаєте, на кордоні цивілізації. Да? Тобто тут закінчується цивілізація, ми це повинні на рубіжах, ми живемо, повинні це усвідомлювати. Тобто наступна країна, наступна держава – це вже інша цивілізація, це Євразія. Ось, чи з іншого боку Туреччина, правильно? А тут є оці. Тому ми оці люди повинні це усвідомлювати, що ми тут живемо, і ми хочемо будувати майбутнє. Ми хочемо будувати, щоб будувати майбутнє, ми мусимо будувати сім'ї, сімейна політика, сімейні цінності. От все, що руйнує сімейні цінності, ми це відсікаємо. От, а такі речі приходять. Тобто, в принципі, наприклад, ми є Європа, ми є європейці, але, на жаль, те, що сталося з Європою і з інституціями наднаціональними, такі як Євросоюз, чи теж Організація Об'єднаних Націй, в принципі, для них от зараз оця антисімейна риторика, оце, наприклад, джендер мейнстрімінг, є їх пов'ясно такою, ну, аджендою, да? Тобто це є те, чим такий основний якийсь політичний напрямок. Ну, якщо ми хочемо вижити в тих умовах непростих, яких ми живемо, ми повинні відкинути ці речі. Сказати ні, дякуємо, thank you very much. От, ми будуємо Україну на сімейних цінностях. От. І підтримувати, звичайно, багатодітні сім'ї, формувати культуру, якісь мистецтво, фільми і так далі, речі, які дійсно підтримують ці всі речі, щоб ці люди, які мають багато дітей, щоб вони могли цим пишатись. І так далі, економічно підтримувати, давати якісь більше економічні можливості також для людей, які тому діти на в першу чергу.
От, власне, на мою думку, напевно, що проблема України не в тому, що до влади приходять якісь там погані люди з якимись поганими намірами, можуть навіть ставати десь в владних кабінетах люди з патріотичними намірами, але влада їх згіршує з часом. Навіть я не буду приклади проводити, але люди, які пройшли там радянські тюрми і гулаги. Коли вони потрапили у владу, то можна було побачити, що якимось чином відбувається не те, що повинно відбуватися. Не хочу нікого критикувати, але.
Так, це дуже-дуже цікаве ваше зауваження. Ви знаєте, от те, що нам необхідно робити зараз, і це елемент побудови нації, націотворення, державотворення, це є формування моделі влади. Моделі влади, тобто типажу людини, яка є при владі. Бо у нас таке інколи дійсно, я маю таке враження, що влада неймовірно псує людей. От я сам особисто знаю багато людей, з якими я дружив, які десь попали зробили собі кар'єру, так собі скажемо, в якихось державних структурах, і часом насправді люди псуються. От люди з людей, от якщо ти в державі, от в нашому суспільстві, ти одразу втрачаєш якусь простоту. От бачу часто люди, які мають владу, якусь простоту, якусь таку. Знаєте, ти мусиш бути, не знаю, якимось крутим там і так далі. Тому оця модель влади, нам необхідно над цим попрацювати, дійсно, щоб це було, знаєте, як в Євангелії. В принципі, ви знаєте, звідки слово міністр взялось? Міністр транспорту, міністр освіти і так далі.
Ні, не
От це
знаю.
взялось з Євангелії від Матвія, здається, з 20-го розділу, це 20-й розділ, коли мати Яна і Івана і Якова приходить до Ісуса і говорить: дозволь моїм синам сісти по праву і ліву твою сторону. Тобто у неї такі політичні амбіції були, да, одразу появилися. Вона ж мати переживає своїх дітей, щоб вони там десь в житті знайшли своє містечко. А Ісус каже, що якщо ви хочете бути більшими, ви повинні стати слугами. Тобто в вульгаті, в латинській мові, там звучить слово «міністер». Міністр. Міністр – це слуга, той, хто служить. І звідти, знаєте, в християнській традиції, в європейській християнській традиції, оце десь формувалося саме отака образ людини, яка є при владі, яка служить. Воно на відміну від Азії, де азіатська така модель, вона була деспотична, да? Тобто
Правлять, правлять.
той, хто має той правитель, це є півбог, да? Півбог. В Європі це такі конкуренція поміж церквою і державою, да? Яка в середньовіччі, ми знаємо, там цезаропапізм, папоцезаризм і так далі, оці всі речі, вони створили певний баланс такий, який вплинув саме на те, що влада, вона стала значно м'якшою. Да? Дуже яскравий приклад Джорджа Вашингтона. Джордж Вашингтон, да? Людина, яку обожали американці після війни за незалежність, людина неймовірно заслужена. І вони прийшли до нього і сказали йому: будь нашим пожизненим президентом. Він обурився і сказав: я воював за те, щоб президент мав тільки 2 терміни. Він не прийняв це. Оце приклад. Можете ви уявити Лукашенко, що він таке робить, а? Або Путін? Що він прийшов і сказав: 2 терміни, все, хватить з мене.
Ну, він раз сказав. Ви знаєте, ви сказали про український патріотизм на Заході, там в Сполучених Штатах Америки, що все-таки українці єднаються, якось спілкуються. А я хочу зазначити, що є все-таки, чи можна це вважати патріотизмом на східних теренах, от, наприклад, на Кубані. там, є, куди виселили козаків, там зберіглось багато національної ідентичності. Ці люди зберігли і мову, і пісні, і культуру до певної міри. От чи можемо ми цей фактор використовувати також в просуванні якогось українського питання на теренах сусідньої з нами держави, на жаль, не дуже дружньої?
Ну, я знаю, що, ну, десь, так собі скажемо, читав чи дивився якісь матеріали на цю тему, але так мені важко сказати, як це виглядає якось інституціонально чи як, тобто яка є там статистика. Тому, ну, важко мені давати приклади саме з життя українців, які живуть на Кубані чи в інших якісь регіонах, які сьогодні належать Росії.
Чи можна ставити знак рівності між християнином і патріотом на сьогодні в Україні, як на вашу думку?
Я думаю, що ні, на жаль. Я думаю, що, на жаль, ні. Дуже часто в деяких середовищах християни, які чують слово патріотизм, вони вважають це як певну конкуренцію для їх християнства. Вони розглядають патріотизм як певну іншу форму релігії і певного іншого поклоніння. І в якійсь мірі я можу їх зрозуміти, тому що, по-перше, вони столкнулись з поняттям патріотизм, які часто використовували комуністи з радянським часом, тобто вони говорили «совєтський патріотизм». От. Тому у них оце десь залишилось, що ми все-таки служимо Богу. Але, ну, вони, на жаль, якось не могли перелаштуватись, бо ситуація кардинально змінилася разом з здобуттям незалежності Україною. Сьогодні ми не маємо Радянський Союз, тобто ворожу державу тут, а ми маємо свою державу. Свою державу. Тому ми повинні стати, християни повинні стати патріотами, просто любити те, що їхнє. Ну, я думаю, що вони повинні не любити Радянський Союз, бо це є штучний якийсь твір, який побудувався на атеїзмі, на комунізмі, на оцей людиноненависницької ідеології, але вони повинні любити свою країну. Да? Крім того, деякі, я думаю, християни в Західній Україні, я кажу, зокрема, наприклад, протестанти, вони мали певний досвід на Волині, мали певний досвід зіткнення з інтегральним націоналізмом. Ось, і це теж, ну, на жаль, не був хороший досвід для них, тобто вони переживали якісь знущання чи навіть якісь побиття за те, що, наприклад, не вступали в ряди партизан. В принципі, ну, я думаю, що, на жаль, є присутній оцей елемент певного такого, знаєте, ну, навіть ідолопоклонства в деяких верствах населення. Тому це не зовсім християнська така позиція. Да, я, наприклад, ну, важко мені ототожнітись з тим, що писав Дмитро Донцов. Ну, не вважаю це християнським поглядом на країну, на народ, на державу. От. І тому деякі християни десь відчувають це інколи підсвідомо, навіть, може, не вміють цього назвати. І тому це такі речі викликає. Ну, неймовірно важливою місією є допомогти християнам бути патріотами сьогодні. Тому що християни, ну, я так вірю, завжди так собі уявляв, і, в принципі, спостерігаючи за, ну, вивчаючи історію європейських народів, то ми бачимо, що, ну, це християнство формувало народ. Це церква була совістю нації. От. Яка церква, така і нація. Яку позицію займала церква, така була історична доля нації. Це буквально, це так видно, чи, ну, прямо як на долоні в історії європейських народів. І точно так і в Україні. Якщо церква сьогодні, християнська церква в Україні, вона не буде патріотичною, то я, ну, не маю великої надії на майбутнє України. Тобто, насправді, від християн неймовірно багато залежить від того, як буде виглядати майбутнє України. Але одне з умов того прекрасного майбутнього є факт патріотизму християн. Якщо християни не стануть патріотами, вони не зможуть допомогти Україні. Якщо вони не будуть любити Україну, вони не зможуть їй допомогти.
В нас є слухач. Алло.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Ви знаєте, слухаю вашу передачу і так думаю, подзвоню і скажу, так, я вже людина така поважного віку. Мені вже за 70 років, я маю двох синів, я з такої християнської патріотичної родини. Я живу на Львівщині, село є таке Зашків, родина село Євгена Коновальця, якщо ви знаєте, хто такий був Коновалець, то я з того села. І ви знаєте, в нашому селі дуже багато є таких патріотичних сімей. І дуже багато тих сімей, ще мої дід, і по чоловіковій лінії, і по моїй, були вивезені на Сибір. А на Сибір були вивезені за те, що вони були господарі, знаєте, в той час. Знаєте, і тому... Ви мене чуєте?
Так, чуємо. Так, ми просто слухаємо ваше запитання.
І ви знаєте, хочу вас так з вами поділитися і сказати. От я виховала двох синів з чоловіком. Вони у мене вже такого віку. Одному 47 років, другому 42 роки. І я от дивлюся зараз на них, знаєте, так от, ми християни, вони, в них нормальні сім'ї, все. Але вони настільки якісь зайняті в тій роботі, знаєте, що от колись ми з чоловіком так не було. Хоча була переслідувана релігія, хоча було не можна було до церкви ходити, не можна було колядувати, але ми йшли, то були 90-ті роки, то була просвіта, ми колядували, ми співали, всі в хорі були. Зараз якось то дуже той патріотизм якось знизився. Я не знаю, чому так, знаєте, чому то так сталося. І вроді ми... Такі от сім'я і релігійна, і все. Ну, але знаєте, колись мого чоловіка вже нема, бо він вже помер. За 7 років нема. Можливо, якби ще жив мій чоловік, він дуже був патріотом своєї країни і свого роду, і свого. І я коло нього така була. І знаєте, якщо б він ще жив, можливо, би то внукам нашим так це передалося. Ну, ще сини мої, то вони такі патріоти, такі дуже, я не кажу, вони в пласті були, вони такі, ну. Я пишаюся своїми синами. І ви знаєте, але внуки вже не такі. Внуки вже сидять в тих телефонах, ви знаєте, і так от приїдуть до мене, і я так, ну так, щось говорю з ними, як бабця, бо я живу сама, вони у Львові живуть, знаєте. І от навіть от сьогодні син мій їде з роботи і питається, мама, як у вас тиждень пройшов? А я кажу, ти знаєш, я була цілий тиждень в молитві. Тому що я слухаю постійно Радіо Марію, постійно. Я кажу, я в молитві, я таке маю велике задоволення, молилася за всіх, тому що ви, може, не можете молитися. Дуже в нас на цей тиждень Радіо Марії була прекрасна молитва. Цілий тиждень, кажу вам, що я в такому захопленні, в такому натхненні. І зараз ще ваша така передача про патріотизм. Я так собі слухаю то і думаю... Ну, яке це чудове Радіо Марія, як від нього можна багато
дякуємо.
Взяти? Самі
дякуємо за гарні
теми.
Слова, дякуємо.
Дякую вам.
Бо в нас вже залишається буквально 4 хвилини. Пане Ярославе, зможете дати якісь рекомендації, як з внуків зробити патріотів?
Так, ну, дуже дякуємо от пані, яка до нас зателефонувала. Дійсно, Галичина, ну, слава Богу, за Галичину, бо це є таке, мені здається, джерело такого патріотизму, національного духу, який є в Україні. І слава Богу за великих таких синів Галичини, як митрополит Андрій Шептицький, так, від якого я постійно вчусь і захоплююсь. Ну, яким чином? Мені здається, що ми, звичайно, своїм прикладом, да, повинні це робити. Мабуть, інколи потрібно, можливо, знаходити певні якісь такі більш, ну, як сказати, форми патріотизму, які є сучасні, да, якщо от діти є дійсно в інтернеті, чи створювати якісь мультимедійні теж продукт, який міг би їх завойовувати. Ось, але ну, мені здається, що теж є дуже хороший такий пласт, да, от різноманітні скаутські організації, які привчають їх патріотизму, і класно, дуже прекрасно, коли це при церкві теж відбувається, от, коли церква дійсно акцентує на молодому поколінні, на внуках, на оцих наймолодших, створює різноманітні рухи, організації, події, в яких оці маленькі діти вони вчаться любити Бога і любити батьківщину свою. От. Да, це ну, таке велике завдання, звичайно, як передати все це своїм дітям. От. Бог, вірю, що Господь допоможе нам всім, хто про це молиться, хто переживає, хто дійсно цього дуже сильно бажає, то він єднається з бажанням Бога, тому що Господь цього бажає, щоб наші діти і наші внуки вони любили його і любили свою батьківщину.
Ну, любили не тільки на словах, а якимись практичними діями, так? Бо без діл
так.
Патріотизм також не є живий, напевно, що так?
Абсолютно, абсолютно, так. Да.
Це була програма «Муса Сапієнтум». У студії працював Дмитро Бубисюк. Нашим гостем був пан Сергій. Ми дякуємо його. Пан Ярослав, перепрошую. Пане Ярослав, прошу вибачення. Дякую вам за цікаву розмову. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки. Дуже дякую.